Polovina 30. let. Jan Antonín Baťa sedí ve své kanceláři a pročítá smlouvy, faktury a kontrakty, kterých má plný psací stůl.
Šéf? Ano, odpoledne si přijdu prohlédnout podzimní kolekci. Počítám s tím.
Řízení světoznámé obuvnické firmy převzal po tragické smrti nevlastního bratra Tomáše a se značkou Baťa má velkolepé plány.
Šéfe, gumárenský komplex je dokončen. Výrobu pneumatik můžeme zahájit do týdne.
Skvěle. A aktuální počet zaměstnanců, slečno?
Pan továrník si vždycky potrpěl na elegantní a akurátní sekretářky.
Jen u nás nebo i v zahraničí?
Zajímá mě pouze celkové číslo.
63 247.
Výborně. Můžete jít.
Jan Antonín Baťa se spokojeně usmívá a myslí na to, co on a jeho bratr Tomáš dokázali. Donedávna obyčejné malé moravské městečko Zlín se proměnilo v moderní průmyslové centrum. Velké tovární haly produkují tisíce párů bod denně. Dělníci bydlí v praktických elegantních rodinných domcích s cihlovými stěnami, které při pohledu z výšky září jako červeno-zelená šachovnice. Automobily, letadla i filmové ateliéry, nic z toho nechybí Zlínu, prvnímu československému městu, které vzniká v duchu amerického velkého snu.
V prosinci roku 1933 poprvé rozhlas vstoupil.
Nová budova československého rozhlasu v Českých Budějovicích je postavena jako dům v domě.
Položenie základného kameňa pre výstavbu nového rozhlasového střediska v Prahe.
Zahájení dostavby studiového domu Českého rozhlasu v Římské ulici.
Budova v sobě skrývá nádherná studia.
Modrá ulice 1048, to je adresa nového libereckého sídla Českého rozhlasu.
Teď mají redaktoři ideální prostředí k tomu, aby mohli vysílat.
Nechť naším přípitkem je budova otevřená.
Ulice Osvoboditelů v části Zlína zvané nad Kostelí. A protože prší, asi otevřu deštník, aby mi kapky deště nepadaly na zátylek. Poměrně rušnou ulicí uhánějí auta směrem na Kudlov. A řidiči možná ani nepostřehnou, že po pravé straně míjejí jednu velmi zajímavou stavbu. Rodinnou vilu Jana Antonína Bati. Pravda, ve výhledu na ní trochu brání garáže a transformační stanice zapuštěné do svahu. Ale zvednout pohled na dně se rozhodně vyplatí. Spatří totiž funkcionalistický dům, postavený v typickém baťovském stylu. Červeno-bílé zdivo říká, že i zde se bydlí v ušlechtilé krabici od bod. Však do pravoúhlých přísných hmot vstupuje procovská křivka a vytváří měkkou niku. Svědčí o tom, že Jan Antonín vedl podnik i uměl zahrát na tahací harmoniku a používal typická dělená okna, pa i okno jako obraz. Poetický baťovský odkaz. Vila byla postavena v letech 1926 až 27 podle plánů, které držím v ruce. Ale kdo je narýsoval? Kdo je autorem tohoto reprezentativního domu? Podpis architekta chybí. Budu tedy muset po identitě neznámého autora pátrat sám v domě. Vila si dochovala prvorepublikový vzhled nejen zvenku, ale i uvnitř. Hned v zádveří návštěvníky upoutá velké zrcadlo, ve kterém se jistě před odchodem z domu shlížel sám pan továrník Baťa. Klobouk mohl mít připravený na police, která má horní desku také zrcadlovou, a nesmím zapomenout na rukavice. Pro něj jistě sáhl sem do spodního patra poličky. Oblá linie, která tuto předsíněvou stěnu zakončuje, mě přirozeně vede doprava, do haly. Vstupuji do prostorné místnosti, která si dodnes udržela reprezentativní charakter. Stěny i navazující schodiště obložené dřevem. Rohový krb z ušlechtilého mramoru. Obrazy a u stropu dobové kruhové svítidlo. Možná, když ho rozsvítím, tak si posvítím na tu záhadu, která mi stále vrtá hlavou. Blik a nic. Snad více světla do mého pátrání vnese Karolína Juzicová z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Protože se známe, tak jí budu tykat. Ahoj Karolíno.
Ahoj Davide, zdravím tě tady u nás ve Zlíně.
Prosím tě, jméno architekta na plánech této vily chybí. Víme přeci jen, kdo ji navrhl?
S největší pravděpodobností bychom mohli říct, že by to měl být architekt František Lídej Gahura, který byl dvorním architektem firmy Baťa. Dům totiž vykazuje některé typické znaky jeho práce.
Já jsem si říkal, že je to víc takové gahurovské než třeba karfíkovské, ale proč se pod tu svoji práci nepodepsal?
Tvrdí se, že právě Tomáš Baťa byl proti tomu, aby si Jan Antonín Baťa svoji vilu a svoje rodinné sídlo postavil, protože měl pocit, že se takhle povyšuje nad ostatní členy své firmy nebo nad ostatní vedoucí. Vznikl tedy spor mezi nimi, což donutilo Jana Antonína Baťu odejít z firmy, což trvalo asi rok, a vilu si postavil. Gahura, jelikož byl jeho kamarád, mu vilu navrhl, ale nechtěl si zkomplikovat svou situaci v továrně a proto své jméno do oficiálních plánů neuvedl.
No, a je to, záhada je vyřešena. Do prázdné kolonky ve výkresu tak můžu dopsat jméno architekta František Lidie Gahura, ale pro jistotu jenom tuškou, aby to šlo pak někdy vygumovat.
A Davide, všiml jsi z toho, že na výkresu, který držíš v ruce, je zobrazen dům o půdorysu 12x12 metrů?
Ano, na první pohled je to ve výkresu symetrická kostička.
Na výkresu možná, ale dům sám o sobě nyní měří 12x17 metrů.
Takže my jsme jednu záhadu vyřešili a hned tu máme další. Prosím tě, jaká je na ní odpověď?
No, na to budeš muset přijít sám. Myslím si, že když půjdeš ven, tak zvenčí to určitě poznáš.
No jistě, už vidím vše, co běžnému návštěvníkovi na první pohled unikne. Vila prošla několika citlivými přestavbami. Hlavní vstup byl původně v jižním rohu budovy a vedlo k němu schodiště přímo z ulice. V roce 1931 se vila rozšířila v severním směru o 5 metrů. V roce 1937 přišel čas pro další přestavbu. Původní vchod byl zrušen a vznikl nový v západním průčelí. K tomuto vchodu přivedl autor úprav Vladimír Karfík příjezdovou cestu s kruhovým obratištěm pro auta. Přestavovalo se ale i uvnitř. Přeci jen Jan Antonín Baťa se stal šéfem celé firmy, takže potřeboval odpovídající zázemí, především pracovnu. Tady v pracovně Jana Antonína Bati se dochovalo asi nejvíc komponentů původního vybavení. V interiéru vypouklá stěna. I okna jsou v ose zalomená. Vše má správnou míru. Zde nehledáš, kde nechal tesař díru, po domácky tě hostí prohnutá sedačka. Zakomponovaná mapa, mosazná klička i větračka. V čalounění mírný zdvih. To vše uzavřeno v hájemství červenohnědých dých. Spolu se mnou si mapu prohlíží i Karolína Juřicová z Krajské galerie.
Davide, všiml jsi v levém dolním rohu toho nápisu, který zní Lidnatost na 1 km². Ten nám dokládá, co obchodníka Jana Antonína Baťu opravdu zajímalo nejvíce.
Jo takhle, takže díky této mapě mohl pronést jeden ze svých slavných výroků. Polovina lidí na světě chodí bosa a tudíž je to příležitost pro naše boty. A my si na té mapě můžeme ukázat, kam vedly kroky Jana Antonína, když v roce 1939 obsadili Československo nacisté. Ze Zlína odjel se svou rodinou do Anglie, pak přes Atlantický oceán do Spojených států a pak mířil na jih do Latinské Ameriky, kde se usídlil v Brazílii a založil zde ta slavná města Batatuba, Bataipora, Bataguasu, Mariápolis a tak dále. Ale jeho zlínská vila mezitím osiřela?
Přesně tak. V období protektorátu a krátce po skončení druhé světové války se o dům starala hospodyně rodiny Baťových a bydlelo tu také několik úřednic továrny. V roce 1948 byl veškerý Baťův majetek zkonfiskován a úřady vilu přidělili svazu Československo-sovětského přátelství.
Na věčné časy? A nikdy jinak?
Naštěstí ne. Krátce na to, roku 1951 převzal budovu Československý rozhlas, který v ní zřídil své regionální studio a sídlí v ní dodnes.
Rozhlas si pro své potřeby adaptoval prakticky celé první patro vily. Zdi mezi dětskými pokoji se zbouraly a vznikla tahle velká podlouhlá redakce. Dnes je zařízena moderním kancelářským nábytkem, který kombinuje dřevo a sklo. Stejné materiály jsou použity i ve dvou zdejších studiích, která vznikla v bývalých ložnicích. Dominují jim mixážní pulty, stojany s mikrofony a reprobedny. Přísnost chladné techniky vyvažuje dřevěná mřížka v obložení stěn, se kterou korespondují elegantní dřevěné žaluzie zavěšené pod okny. Studia tak působí příjemně a útulně. Jestli to tak bylo vždycky, to nám může přiblížit bývalá redaktorka zlínského rozhlasu Marie Woodhamsová. Dobrý den.
Dobrý den. Máte pravdu, že se tady člověk cítí útulně, ale ta původní studia tehdy vypadala naprosto jinak. Všechno působilo mohutně. Do studií se vcházelo těžkými, mohutnými dveřmi, které byly nejen zvukotěsné, ale snad i vzduchotěsné. Já si vzpomínám, že jsem opravdu někdy zápasila, jestli vůbec tu nadváhu unesu těch dveří, jestli se to podaří otevřít. A ty pulty, na kterých jsme natočené rozhovory stříhali, tak ty byly také velmi masivní. Ale já jsem tehdejší styl stříhu měla opravdu velmi ráda, protože mě to připadalo takové celé logičtější. Na těch pultech totiž byly velké kotouče, kde třeba jedna další věta představovala délku skoro až půl metru. Takže jsem tady kolikrát v tom studiu seděla jako švadlena, má metr přes krk pověšený, tak já jsem měla tady tyto vystřižené části, jenže když jsme se potom s někým zapovídali nebo přišel telefon, tak jsem tam měla několik vět a pak jsem to musela různě lepit a dávat zase dohromady, protože jsem zapomněla, co je které.
Úplně vás vidím, paní Maruško, jak zručně ovládáte kotoučový magnetofon a nastříhané pásky si věšíte kolem krku jako krejčovskou míru. A kolik vás tu ve studiu bylo a jaká tady byla atmosféra?
No tak ta atmosféra byla naprosto úžasná. Tak já jsem tady začínala jako sekretářka a seděla jsem dole v redakci se šéfem. V té druhé místnosti byl zase zpravodaj pro Prahu. A nahoře byli dva technici, tady nahoře.
Takže vás bylo pět, v rodinné vile, takže vlastně rozhlasová rodina.
Tak to mohlo být, akorát jsme tady neměli někde nějaké pohodlné zázemí, kde bychom ještě přenocovali. Ne, bylo to moc prima a my jsme skutečně se tak cítili a já jsem si kolikrát později pak uvědomovala, jak je důležité pracovní prostředí. Čili když je to tak hezké, tak potom i ta práce člověka těší. Tady, když jsme třeba teď v tomto studiu, tak si pamatuju, jak jsme vždycky se dívali na rozkvetlou magnolii. Vedle ze školky jsme slyšeli štěbetání dětí, jak si tam hráli na pískovišti. Když jsem tam vedla do školky poprvé mého syna, tak chudák brečel na zahradě, když jsem ho tam nechala a já jsem brečela tady dole v té hale, tak mě všichni tahali pryč a říkali, prosím tě, snad nebudete oba brečet, on už za chvilku nebude vědět, že je pryč, no tak to bylo.
Vy jste se ale mohla s tím synem probrečet až k plotu. Kdyby pláč ustal.
Ano, to bychom byli vzájemně jenom 10 cm od sebe, že?
Třeba i míň.
A Jitka naše, tehdy jí bylo asi 5 let, začínala s klavírem. My jsme tady měli nádherné křídlo, tak tam cvičila, trénovala. A ona mě zrovna dnes, když jsem jí říkala, že budeme tady točit, tak mě říkala, mami, prosím tě, pozdravuj ten rozhlas ode mě. Říkala, já když jdu kolem toho rozhlasu, tak takového něco vznešeného cítím v sobě. A cítím takovou úctu k tomu.
Tak já myslím, že ten závěr nemohl být ani lepší. Takže já vám, paní Marie, děkuji za tohle krátké ohlednutí do rozhlasové minulosti. Ovšem za tou minulostí už to naše tempo dynamické do 21. století bohužel přibouchlo těžké studiové dveře. Jedinou spojnicí mezi podlažími je subtilní schodiště. Můžeme ho vnímat jako časovou osu propojující minulost, současnost i budoucnost. Začíná v technickém suterénu, který může symbolizovat skromné počátky obuvníka Bati. V přízemí prochází velkorysou halou, reprezentující slávu, úspěch a bohatství rodinné firmy. První patro s rozhlasovými studii odkazuje k úloze, kterou dům plní dnes. A výstup na střechu kryje skleněný hranol, zpevněný ocelovými táhly, prvek moderní architektury, který předává poselství, v tomhle domě se čas nezastaví. Už je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. Ano, střecha rodinné vily Jana Antonína Bati je vlastně prostornou venkovní terasou, kterou po celém obvodu lemuje bílé zábradlí. Je z ní ideální výhled na okolní stavby, které byly postaveny v typickém baťovském stylu. Městské lázně, gymnázium, areál dnešní univerzity Tomáše Bati a především blízký kolektivní dům. Jeden z příkladů poválečných snah o nalezení nových forem bydlení. Baťova vila je v porovnání s tímto kolosem jen trpaslíkem, který se trochu tísní v jeho stínu. Ale nenechme se mýlit. Je to jako v té dávné báji o mém slavném předkovi David a Goliáš. Geniálnímu mozku stačí jen málo k tomu, aby dokázal velké věci. Ve Zlíně za Baťů David i Goliáš v jednotě tvoří. Vzájemná synchronizace, když srdce zápalem hoří. Násilná kolektivizace, ta většinou jen to dobré boří. Baťovské úsilí je pouhá ztracená kapka v šírem moři? Nikoli. Dodnes smekáme před vizemi obou bratří, vždyť jeden k druhému neoddělitelně patří. A rozhlas? Ten zažívá jaro, léto, podzim, zima, spokojeně ve vile Jana Antonína. Však neměla by tu Vánoce slavit dnes paní Baťa Dolores?